Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសថារុស្ស៊ីទំនងជាប្រើប្រាស់កម្លាំងអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការផលិតអាវុធរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសកាណាដាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងក្រុមប្រទេស G7 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជំរុញឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកមានសម្លេងកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចជាសកល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើជាថ្មីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីពន្យល់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ពាក្យបណ្ដឹងក្រោយលោកគង់គាំសម្រាប់ប្រកុលដីនឹងផ្ទះទៅក្រសួងការបរទេសវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលខ្វែងមតិគ្នានិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាញោមញីជាច្រើនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាវិស័យផលិតការពារជាតិរុស្ស៊ីទំនងជាត្រូវការកម្លាំងពលកម្មរបស់អ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃការផលិតក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនេះបើតាមរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍មួយដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃសុក្រស្ដីពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើ Twitter បានបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រោងចក្រផលិតរថក្រោះដ៏ធំបំផុតមួយរបស់រុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Yuravagon Tavod ឬ UVZ បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាខ្លួននឹងជួលបុគ្គលិកអ្នកទោសប្រមាណ250នាក់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយផ្នែកសេវាកម្មព្រហ្មទណ្ឌសហព័ន្ធរួចមកក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងអ្នកទោសក្នុងគុកគឺជាប្រភពធនធានមនុស្សដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពុំមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់នោះក្រសួងនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រើប្រាស់ពលកម្មអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទំនងជាកើតមានឡើងដោយសារមានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការផលិតអាវុធដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាបដូចជារោងចក្រផលិតរថក្រោះប្រភេទ UVZ ជាដើមដែលជាសម្ពាធមួយដ៏ខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងការបង្កើនការផលិតអាវុធរបស់ខ្លួននោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីហានាម៉ាលីយ៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងសូលីដាក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែក្រាញនរាលតស៊ូកាន់កាប់ទីក្រុងនោះដដែលលោកស្រីបានលើកឡើងដូចនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការអះអាងខុសៗគ្នាអំពីថាតើអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងមួយនេះដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនហូរមកដល់ពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានមកដល់ប្រទេសកាណាដាហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau លោក Kishida កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលជាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មនាំមុខគេខណៈពេលដែលប្រទេសជប៉ុននឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានបដូវវេននៃក្រុមប្រទេស G7 នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីអតិភិរបស់ជប៉ុនក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ក៏ដូចជាការពង្រឹងនូវពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida បានមកដល់រដ្ឋធានីអូតាវ៉ារបស់កាណាដាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak និងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិមួយផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះក៏នឹងមានគម្រោងមកដល់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរនៅសេតាវីមាននៅមុនជំនួបរវាងមេដឹកនាំជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនក៏បានជួបជាមួយសមាភាគីអាមេរិករបស់គេរួចហើយផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលនៅពេលនោះពួកគេក៏បានប្រកាសនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិការផ្នែកសន្តិសុខនៅចំពោះមុខនៃការប្រួយបារម្ភរួមគ្នាអំពីប្រទេសចិន VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនខាងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះថាទ្វីបអាហ្វ្រិកគួរតែមានសម្លេងកាន់តែធំជាងនេះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិដទៃផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលនេះជាការទាមទារយូរមកហើយពីមេដឹកនាំរបស់ទ្វីបនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកឈិនបានធ្វើការអំពាវនាវដូចនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្រោយលោកបានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកដែលបានសម្ដែងនូវការមិនសប្បាយចិត្តទៅលើអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការផាត់ចែងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពីអភិបាលកិច្ចជាអន្តរជាតិនោះយើងគួរតែជំរុញនៅសម្ដែងនឹងតំណាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិដទៃផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធទស្សនកិច្ចធំនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាឌីសអាបេបានៃប្រទេសអេត្យូពីដែលផ្ដល់ថវិកាដល់ប្រទេសចិននោះប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកលោកមូសាមហាម៉ាត់ហ្វាគីនិយាយថាវាជារឿងមិនយុត្តិធម៌នោះទេដែលទ្វីបអាហ្វ្រិកមានអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ពិភពលោកនេះលោកបន្តទៀតថាអរិយាពេជ្រច្រើនទូស្វត្ថកន្លងទៅនេះយើងបានប្រឹងប្រែងតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានកំណែទម្រង់មួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងមូលជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាជិកសពទាំងអស់15ប្រទេសដែលក្នុងនោះ5ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សានេះដែលមានសម្លេងបោះឆ្នោតប្រឆាំងឬវេតូដែលក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិនបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនដែលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាលើកទី1បន្ទាប់ពីឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ចិនមកបានជំរុញឲ្យប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចជាសកលដែលមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌និងសមធម៌កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតលោកនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកគួរតែត្រូវក្លាយជាវេទិកានៃកិច្ចសហប្រតិការអន្តរជាតិមិនមែនជាទីតាំងសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសសំខាន់ៗនោះទេក្រុមហ៊ុនផ្ញើប្រាក់ Western Union បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថាខ្លួននឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅការផ្ញើឬផ្ទេរប្រាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសគុយបាដែលត្រូវបានផ្អាកអស់រយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ញើប្រាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកនេះត្រូវបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះការបើកដំណើរការឡើងវិញនៃសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសគុយបានៅពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងនៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ញើប្រាក់មួយនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គេដោយថ្លែងថាអ្នកផ្ញើឬផ្ទេរប្រាក់ពីអាមេរិកត្រូវបានកំណត់មិនឲ្យផ្ញើហួសពី2000ដុល្លារអាមេរិកទេក្នុងមួយថ្ងៃហើយអាចធ្វើការផ្ញើឬផ្ទេរប្រាក់បាននៅតាមទីកន្លែងកំណត់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីនៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសគុយបាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មកហើយមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនបានចាក់ចេញពីប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះប្រាក់ដែលផ្ញើពីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសគុយបានោះគឺមានចំនួនដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាប្រមាណ 6% នៃចំនួនផលទុនសរុប GDP របស់ប្រទេសគុយបាទាំងមូលរហូតដល់ឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនផ្ញើប្រាក់ Fincenmax ដែលជាក្រុមហ៊ុនដៃគូផ្ញើប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Western Union នៅក្នុងប្រទេសគុយបាដោយចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុននេះថាបានជួយដល់ក្រុមយោធារបស់ប្រទេសនេះក្រសួងការបរទេសចិនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជារបាយការណ៍ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំស្ដីពីទីក្រុងហុងកុងនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យសាខាក្រសួងការបរទេសចិនក្នុងក្រុងហុងកុងបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះជាការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងខ្លាំងលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុងហុងកុងនិងចិនហើយនឹងជាការជន់ឈ្លីយ៉ាងខ្លាំងលើច្បាប់អន្តរជាតិ ចក្រភពអង់គ្លេសបានរិះគន់អ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយថាជាការរិចរិលនៃប្រព័ន្ធសេរីភាពនៅក្នុងក្រុងហុងកុងដោយសាររដ្ឋាភិបាលចិននិងការបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីដោយពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងក្រុងហុងកុងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីៗបំផុតរបស់ខ្លួនស្តីពីអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះដែលត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញរបាយការណ៍នោះត្រូវបានចេញផ្សាយជារៀងរាល់6ខែម្ដងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបាននិយាយកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនសូមបដិសេធកំណត់សម្គាល់ការមូលបង្កាច់និងការវាយប្រហារខាងនយោបាយដែលមានបំណងអាក្រក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះខ្យល់ព្យុះគួចដ៏ខ្លាំងមួយបានបោកបក់មកលើរដ្ឋភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែរនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាភាគកណ្តាលដែលនៅទីនោះខ្យល់គួចធូណាដូបានធ្វើឲ្យប៉ង់ដំបូលផ្ទះនិងធ្វើឲ្យដើមឈើជាច្រើនត្រូវដួលរលំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងសេលម៉ានៃរដ្ឋអាឡាបាម៉ាហើយមានមនុស្សម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងរដ្ឋជ័រជាដែលនៅទីនោះខ្យល់ដ៏ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នោះអ្នកបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្នុងស្រុកអូតថាការនៃរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ66គីឡូម៉ែត្រនៃទីក្រុងសេលម៉ាភាគភាគយប់នោះមានមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់បានស្លាប់ហើយផ្ទះប្រមាណ40ខ្នងត្រូវទទួលរងការខូចខាតដោយខ្យល់គួចធូណាដូដែលបានបោកបក់ឆ្លងកាត់ស្រុកដាច់ស្រយាល2ដែលលាតសន្ធឹងប្រមាណ32គីឡូម៉ែត្រ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើជាថ្មីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីពន្យារអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ពាក្យបណ្ដឹងក្រោយលោកគង់គាំសម្រាប់ប្រកុលដីនឹងផ្ទះទៅក្រសួងការបរទេសវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលខ្វែងមតិគ្នានឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាញោមញីជាច្រើនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគមិនសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយវិញបានស្រួលទេពេលបកកាន់អំណាចបញ្ចេញអ្នកបន្តវេនសាធារណរដ្ឋឆែកនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីខណៈគូប្រជែងប៉ះទង្គិចគ្នាជុំវិញការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលតង់សានីលុបចោលបំរាមការជួបជុំនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអេត្យូពីប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលការផ្តល់ជំនួយនៅតែបន្តអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅមុនពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើលោកហ៊ុនសែនឲ្យពន្យារការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើជាថ្មីទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពន្យារអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានអាចស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាលើគ្រប់វិស័យនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសរុបចំនួន24ពួកគេក៏សម្គាល់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានអូសបន្លាយពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះឲ្យខ្លាចតែជាច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់លោកឡាំសុជាតិនាយកវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយកម្ពុជាដែលជាអង្គការចូលរួមស្នើសុំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបើទោះបីជាមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយតែច្បាប់នេះគឺមិនទាន់ឃើញអនុម័តនៅឡើយដូច្នេះលោកយល់ថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគួរតែអនុម័តឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខដើម្បីដាក់ប្រើប្រាស់ព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្នើសុំព័ត៌មាននិងទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញពីមន្ត្រីព័ត៌មានតាមស្ថាប័នរដ្ឋតែមានសារៈសំខាន់ដល់អ្នកវិនិយោគបូរមរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ទៅលើផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិប្រកបដោយដំណាលភាពនិងចេរភាព
គមស៊ីវិលយើងចង់ឲ្យឃើញច្បាប់នឹងអនុម័តឲ្យបានឆាប់មុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងហើយការអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យវាច្បាប់ហ្នឹងវាមានស្តង់ដារអន្តរជាតិផងដែរព្រោះច្បាប់ហ្នឹងចំណាយពេលគ្រប់យោបល់តាក់តែងនឹងយូរឆ្នាំហើយ
បាទតាមលោកឡាំសុជាតិច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺទាំងពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានអាចស្នើសុំព័ត៌មាននានាដែលមិនមែនជាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិពីមន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋបានដែលការនេះវានឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិបានល្អប្រសើរ
អញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺវាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានភាពច្បាស់លាស់ថាព័ត៌មានអីសម្ងាត់ព័ត៌មានអីជាព័ត៌មានសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមកស្នើសុំផ្ទាល់បានដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋមកស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងក្របកម្រិតដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់អ្នកសារព័ត៌មានស្បស្ដាយឬក៏ដោយមិនចាំដោយរដ្ឋាភិបាលក៏បើកចំហជាប្រចាំក្នុងយន្តការរបស់រដ្ឋតែម្ដងឬក៏តាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានក៏ទៅសុំអីក៏តាមសុំយកមកស្បស្ដាយបន្តដល់ពលរដ្ឋជាប្រចាំផងដែរ
លោកឡាំសុជាតិបន្ថែមថាធៀបចូលក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមពិភាក្សាកាលពីឆ្នាំ2018ទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់នូវព័ត៌មានសម្ងាត់នោះត្រូវតែរក្សាទុកធៀបចូលនោះក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះដដែលដែលមិនត្រូវដកចេញនោះទេព្រោះដើម្បីឲ្យច្បាប់មួយនេះមានស្តង់ដារខ្ពស់និងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិការស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការឡើងស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023នេះសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏បានស្នើចំណុចមួយចំនួនទៀតដូចជាសូមឲ្យនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីព័ត៌មានណាខ្លះជាប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ក្រសួងមន្ទីរនិងអង្គភាពនានារបស់រដ្ឋត្រូវបើកចំហព័ត៌មានសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយពិសេសតម្លៃសេវានីតិវិធីក្នុងការទទួលបានសេវានិងពេលវេលាកំណត់ឲ្យច្បាប់នៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិកិច្ចសន្យាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងអភិវឌ្ឍធំៗគម្រោងលទ្ធកម្មសាធារណៈថ្នាក់ជាតិបញ្ហាដីធ្លីការបណ្ដឹងចាញ់ដោយបង្ខំនិងវិវាទដតៃទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមពីនោះពួកគេស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនឲ្យចូលរួមស្វែងរកព័ត៌មានសាធារណៈទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងពង្រឹងនិងបង្កើតយន្តការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋក្រុមយុវជនជនមានពិការភាពនិងជនជាតិដើមភាគតិចទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញនិងនៅមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលពួកគេស្នើសុំសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏សម្គាល់ថាដំណើរការនៃការផ្ដល់និងទទួលបានព័ត៌មានសេវាសាធារណៈផ្សេងៗមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលប៉ះពាល់ជាយថាហេតុដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍នានានិងថារដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបើកចំហឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យព្រោះខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈដែលបានពីស្ថាប័នរដ្ឋដែលនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានភាពសកម្មច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ផ្សេងផ្សេងទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកបានថែមថាក្នុងច្បាប់នោះក៏មានការកំណត់តួនាទីដល់មន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកស្នើសុំព័ត៌មានដែលការនេះវានឹងមានភាពល្អប្រសើរព្រោះលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះការស្នើសុំព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋគឺមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្នើសុំបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេ
នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅពេលដែលមានការស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាស្ថាប័នមួយចំនួនហ្នឹងក៏លោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅហើយស្ថាប័នជាច្រើនទៀតហ្នឹងក៏មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់អ្នកស្នើសុំអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ជាទូទៅនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងសាធារណជនទូទៅកម្មករកសិករពលករគ្រប់គ្នាបាទដែលគាត់មានតម្រូវការក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់អាចស្នើសុំបាន
លោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រវីអេតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងព័ត៌មាននៅតែបន្តការរៀបចំបញ្ចប់លើខ្លឹមសារនិងនីតិវិធីផ្សេងៗដើម្បីស្នើសុំការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះទៅតាមនីតិវិធីប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងបញ្ចប់និងអនុម័តក្នុងពេលឆាប់ៗឬយ៉ាងណានោះទេដែលលោកបញ្ជាក់ត្រឹមតែថាក្រសួងកំពុងពិនិត្យមតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការរៀបចំច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ចប់នៃការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើចំពុកទោះបញ្ញត្តិរួចហើយប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្វះសល់តិចតួចដែលត្រូវស្នើសុំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងទាំងពីរហើយក្រសួងក៏កំពុងពិនិត្យមើលលើមតិយោបល់មួយចំនួនលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរលោកបានថែមថាបើទោះបីជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនទាន់បានអនុម័តក៏ដោយ ោយក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវយន្តការចាំបាច់នានាតាមរយៈការបង្កើតអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងការបង្កើតអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងស្ថាប័ននិងមន្ត្រីព័ត៌មាននៅគ្រប់រាជធានីខេត្តក្នុងការលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះមាត្រា3នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានចែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវផ្តល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្តល់ឲ្យមានដូចជាព័ត៌មានបណ្តាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដូចជាអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដូចជាការនាំចូលការផលិតការរក្សានិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្ភារអាវុធគ្រប់ប្រភេទជាដើមព័ត៌មានដែលបណ្តាលអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសឬអន្តរជាតិព័ត៌មានធ្វើអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិព័ត៌មានបណ្តាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលបបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏មានការចែងដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានឬមន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈដែលអាក់ខានឬក៏មិនបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដល់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចមិនប្តឹងលោកគង់គួមអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបក្រោយលោកប្រគល់ផ្ទះដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងពេលប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិត្រឡប់ទៅរដ្ឋវិញលោកគង់គួមបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ថាភាពឆ្គាំឆ្គងនិងយល់មិនបានអស់អំពីបែបបទនៃការសុំកាន់កាប់ផ្ទះនិងដីលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបញ្ចប់ការប្តឹងផ្តល់លោកកុងគួមអ្នកនយោបាយជើងចាស់និងជាទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយលោកបានប្រគល់ផ្ទះនិងដីមានទំហំជាងកន្លះហិកតាក្នុងខណ្ឌចំការមនមកឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយលោកកុងគួមបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកអមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយប្រាប់ថាលោកនិងភរិយាស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ដីដែលមានទំហំ5290មេត្រការ៉េស្ថិតក្នុងភូមិ5សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមននៅក្នុងលិខិតនោះលោកកុងគុំដែលជាអតីតមន្ត្រីការបរទេសមួយរូបបានបញ្ជាក់ថារូបលោកមានភាពឆ្គំឆ្គងនិងយល់មិនបានអស់អំពីបែបបទនៃការកាន់កាប់នៅផ្ទះនឹងដីលោកក៏ស្នើសុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុគ្រោះដល់រូបលោកផងដែរមុនពេលលោកកុងគួមសម្រេចប្រគល់ដីនឹងផ្ទះមកឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានឲ្យលោកកុងគួមប្រគល់ដីនឹងផ្ទះដោយទុករយៈពេល1ខែហើយលោកក៏ប្រាប់ឲ្យអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាកុំអោយយប់យូរសុបិនច្រើនខ្ញុំសម្រេចមិនប្តឹងបន្តទៀតទេគឺបញ្ចប់ត្រឹមការប្រកល់ផ្ទះនេះជូនក្រសួងការបរទេសដែលអាចធ្វើនាសប្តាហ៍ក្រោយលោកកុងម៉ូនីកាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគួមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់អាចនិយាយអ្វីបាននៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីនេះនឹងថាការសរសេរលិខិតរបស់ឪពុកនិងរូបលោកផ្ទាល់ស្នើសុំជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដើម្បីជជែកគ្នាទៅលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើងកន្លងទៅនេះ
បាទកលរិទ្ធនេះគឺក៏ដែរយើងត្រូវតែមានការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីវាមិនឆ្លៃរកដំណោះស្រាយដែលអាចទៅបាន
បើតាមលោកកុងម៉ូនីកាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកនិងឪពុកគ្រាលោករងចាំឲ្យស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញជាមុនសិនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដីឬក៏ផ្ទះដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមានច្រើនដែលប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីស្នាក់នៅខណៈលោកចាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតែទៅលើលោកកុងគុំអ្នកឯងបើតាមលោកអែមសុវណ្ណារាការរឹបអូសយកផ្ទះពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះជាការដាក់បន្ទុកនឹងរដ្ឋបិទសេរីភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
វាអាចជួយឲ្យការដាក់បន្ទុកនេះជួយឲ្យគេមើលឃើញថាជាករណីវិចិញ្ចពីករណីករណីកម្រៀងកំផែងឬការដាក់បន្ទុកនៅក្នុងនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមតូចឬក៏រដ្ឋបិតនៃសេរីភាពនយោបាយបាទ
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានកំពុងទទួលរងសម្ពាធពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយការអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរគណៈថាការដាក់សម្ពាធមកលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកប្រឆាំងនេះនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលសម្លេងនៃអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកើនឡើងខ្ពស់គូបញ្ជាក់ថាការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនលើលោកកុងគួមក្រោយអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនោះបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនហើយលោកកុងគួមបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលលោកហ៊ុនសែនថាជាការវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការថ្លែងនេះរហូតដល់មានការប្តឹងផ្តល់លោកកុងគួមទៅតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការប្តឹងលោកកុងគួមពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលអសន្តិសុខក្នុងសង្គមទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ទាក់ទងនឹងការដឹងគុណថ្ងៃ7មករាលោកកុងគួមត្រូវបានប្តឹងទាមទារសងជំងឺចិត្តចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីលោក Kevin McCarthy ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅទីបំផុតបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងមកសមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចចាប់ផ្ដើមរៀបចំរបៀបវារៈរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍លម្អិតអំពីអ្វីដែលសមាជិកសភាគណៈបកនេះស្វាស្វែងសម្រាប់ឲ្យបាននិងអំពីផែនការទរុតពីនិតនិងរក្សាតុល្យភាពរបស់ពួកគេទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីខ្វែងយោបល់គ្នាអស់4ថ្ងៃតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃរបស់លោក Kevin McCarthy លោកសន្យាទៅកាន់សមាជិកបកសាធារណរដ្ឋនិងពលរដ្ឋអាមេរិកថានឹងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់លើរដ្ឋបាលលោក Biden លោក Kevin McCarthy ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
We will hold the swamp accountableFrom the withdrawal of Afghanistan
យើងនឹងឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវរាប់ចាប់ពីការដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រភពជំងឺ COVID-19 និងការប្រើប្រាស់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេតជាអាវុធ
តំណែងថ្មីរបស់លោក McCarthy សម្រេចឡើងដោយមានការយល់ព្រមតាមមតិរបស់សមាជិកបកខ្លះដែលមិនគាំទ្រលោកដែលនឹងតម្រៃតម្រង់ការដឹកនាំរបស់លោកសមាជិកសភាតាមម្នាក់ក៏អាចកោះហៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងដើម្បីទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងបានដែរក្នុងបទសម្ភាសជាមួយកម្មវិធី ABC This Week លោក Andy Barr បាននិយាយបន្ទាបពីឥទ្ធិពលនៃចំណាត់ការដែលអាចកើតឡើងនេះលោក Andy Barr សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
We're just going back to the pre-Pelosi rule that was in place since
យើងគ្រាន់តែអាចធ្លាក់ក្នុងសម័យសភាមុនអាណត្តិរបស់អ្នកស្រី Pelosi ដែលមានតាំងពីឆ្នាំ1910មកខ្ញុំយល់ថានេះមិនមែនជាបញ្ហាទេបើគិតពីចលាចលនោះ
ទោះបីមានសមគ្គីភាពប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីនឹងត្រូវស្វែងរកវិធីចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោក Biden អំពីបញ្ហាញោមញីផ្សេងៗដូចជាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងការបន្ថយចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោក Scott Perry បានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ ABC ថាចាំបាច់លោក Scott Perry សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
It's about making sure that we have a budget that we can agree upon that doesn't
វាពាក់ព័ន្ធការព្រមព្រៀងគ្នាសម្រាប់យកកញ្ចប់ថវិកាមួយដែលមិនបង្កើនការចំណាយតទៀតហើយយើងរៀបចំការចំណាយឲ្យស្របនឹងកញ្ចប់ថវិកា
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អបអរសាទរលោក McCarthy ហើយថាលោកត្រៀមធ្វើការជាមួយសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋពេលលោកអាចធ្វើបានសមាជិកសភាបកសាធារណរដ្ឋចង់ស៊ើបអង្កេតរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មនានារបស់គ្រួសារលោកផងដែរមេដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Hakeem Jeffries បានប្រាប់កម្មវិធី Meet the Press របស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ NBC ថាលោកសង្ឃឹមថាអាចស្វែងរកចំណុចរួមជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកាំង លោក Hakim Jeffries មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋសភាថ្លែងថា
I look forward to building upon the Biden agenda tremendous accomplishments and if
Kevin ខ្ញុំសំឡឹងរកការបង្កើនផលិតផលធំធំពីរបៀបវារៈរបស់លោក Biden ហើយបើលោក Kevin McCarthy មានបំណងដូចគ្នាពួកគេនឹងអាចរកដៃគូមានទំនោរស្របគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋសភាន
ៅរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានចែករំលែកយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនេះលោក Jason Avanites អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
As a Democrat I'm not like as excited about the new leadership but I am
ជាអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ខ្ញុំមិនរីករាយនឹងឋានៈដឹកនាំថ្មីនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេអាចស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលប្រទេសយើងកំពុងប្រឈមជាពិសេសខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមិនជំរុញគោលនយោបាយប្រកបដោយហានិភ័យណាមួយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុល
លោក Steve Tyson អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
I don't see an awful lot of change foreign policy although I think that the Republicans are going to use the power
ខ្ញុំមិនយល់ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនោះទេទោះបីជាខ្ញុំយល់ថាពួកសាធារណរដ្ឋនឹងប្រើអំណាចដើម្បីដាក់កំហិតលើអន្តរប្រវេសខុសច្បាប
់ទាំងនេះជាប្រធានបទសំខាន់ដែលអាចជំរុញឲ្យមានការចរចាដ៏តានតឹងជាច្រើនដោយសារពេលនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនស្ដួចស្ដាងប៉ុណ្ណោះជាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺ222ទល់នឹង212ក្នុងរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនីតិកាលទី118ដោយមានអាសនៈទំនេរមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតVOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគមិនសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយវិញបានស្រួលទេពេលបកកាន់អំណាចបញ្ចេញអ្នកបន្តវេនសាធារណរដ្ឋឆែកនិងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីគណៈគូប្រជែងប៉ះទង្គិចគ្នាជំវិញការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលតង់សានីលុបចោលបំរាមការជួបជុំនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអេធីអូពីប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលការផ្តល់ជំនួយនៅតែបន្តមិនដល់2ខែទេតុលាការនឹងចេញសាលក្រមសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញខាងនយោបាយមិនមានសុទ្ធិនិយមថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយបានវិញដោយរលូននោះឡើយបើលោករួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់នៅគ្រាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំដាក់អ្នកបន្តវេនដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាតិនឹងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកកាន់អំណាចលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញការនយោបាយមើលឃើញថាលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាហាក់មានតែទួចស្របពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងបន្ថែមល្បឿនផ្ទេរអំណាចដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយមេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជានោះត្រូវបានតុលាការកំពូលកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំហើយនិងកំពុងរងចាំការប្រកាសសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅខែមីនាឆ្នាំ2023ខណៈពេលកំពុងរងចាំការប្រកាសសាលក្រមនោះលោកកឹមសុខាដែលជាសហស្ថាបនិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅបន្តជួបសន្ទនាជាមួយអង្គទូតប្រទេសលោកសេរីដែលមានស្ថានភាពសកកម្មការទូតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាស្ថានភាពវិលត្រឡប់មកចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាគឺស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ព្រោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលមានគោលដៅសម្អាតសងវានយោបាយទុកឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងច្រានអ្នកនយោបាយចំទាស់ដែលមានវ័យស្រកឬស្របាលគ្នានឹងលោកឲ្យចេញវិឆាកនយោបាយហើយបើកផ្លូវឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើងមកទទួលដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាតិដោយគ្មានឧបសគ្គគណៈក្រុមគណៈបកនយោបាយជំទាស់មិនទាន់បញ្ចេញឲ្យដឹងសមាជិកអ្នកបន្តវេនមរតកនយោបាយប្រឆាំងរបស់ផងខ្លួន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមធ្វើម៉េចចាត់ការអ្នកនយោបាយចំនួនគាត់នឹងឲ្យចេញពីសេវានយោបាយ ហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងក៏យើងសង្កេតឃើញថាការប្រកាសរអ្នកបន្តវេនពីខាងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងជាច្រើនដងតែមិនតែមិនមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងបញ្ចេញអ្នកបន្តវេនចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនដឹងថាណានាឲ្យពិតប្រកបក្រមណាឲ្យពិតប្រកបនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកបន្តមរតកនយោបាយរបស់អ្នកប្រឆាំង
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងលែងមានឱកាសធ្វើនយោបាយតែម្ដងក្រោមហេតុផលថាអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនោះកំពុងស្ថិតក្នុងក្រុមគោលដៅនៃអ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលនឹងត្រូវលោកហ៊ុនសែនបោះសម្អាតចេញពីសង្វៀនប្រកួតនយោបាយនៅកម្ពុជា
លោកកឹមសុខាក៏រាប់ថាជាអ្នកនយោបាយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកសមរង្ស៊ីដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវជាមនុស្សអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលត្រូវចាត់ដែលត្រូវកំចាត់ចេញពីសង្វៀននយោបាយគឺมันមានឱកាសទៅម៉េចបិទឱកាសកុំឲ្យលោកកឹមសុខាលោកសមរង្ស៊ីនឹងចូលរួមនៅក្នុងសង្វៀននយោបាយដែលអាចនឹងក្លាយទៅជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបបមនុស្សចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងសរុបមកវិញករណីរបស់លោកកឹមសុខានឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាលោកកឹមសុខាលែងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយហើយ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមរឿងក្តីលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះគឺតែប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អំឡុងពេលសវនាការលោកចុងក្រោយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងជាសំណុំពរចុងក្រោយនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកត្រូវតែទម្លាក់ចោលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានវិលមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសជាតិបាទតាមលោកសេងសេរីបាទទោះលោកកឹមសុខាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញក្រោយការប្រកាសសាលក្រមនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្តីក៏មានទទួលនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះត្រៀមខ្លួនមិនទាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះហើយសម្លេងលោកនឹងរឹតតែស្ងាត់ទៅនៅឆ្នាំ2028
នៅក្នុងការចេញសារក្រមហ្នឹងគឺថ្ងៃ3ខែ3អញ្ចឹងហើយវាគៀកទៅនឹងថ្ងៃរៀបចំអបិយជនតំណាងរាហើយនឹងគៀកមែនទែនទៅនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ចឹងលោកកឹមសុខាមិនមានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំតំណាងរារបស់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលទេហើយបើមិនលោកកឹមសុខាត្រូវបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់2028លោកកឹមសុខានឹងកាន់តែបាត់ឈ្មោះចេញពីសាវានយោបាយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំមើលឃើញថាទាំងលោកកឹមសុខាទាំងលោកសំរងស៊ីគឺជាគោលដៅក្នុងការកម្ចាត់ចេញពីសាវានយោបាយតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រសម្អាតសាវានសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយរបស់គណៈបដកម្មណាយបាទ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យកូនកូននិងចៅរបស់លោកចូលធ្វើនយោបាយបន្ថែមលើការចង់ឃើញកូនចៅរបស់លោកចូលរួមបម្រើការងារត្រឹមតែក្នុងវិស័យការពារជាតិហើយនៅមុនពេលមានការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះនោះគឺនៅឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានឮដឹងថាការរៀបចំបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមាន4ខ្សែត្រៀមនិងបានស្នើឲ្យបកប្រឆាំងគំប្រឹងចង់ដឹងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែគួរគិតគូរជ្រោមជ្រែងបកជំទាស់ខ្លួនឯងទៅចុះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងពីក្រៅប្រទេសកន្លងមកដោយឡែកលោកកឹមសុខាបន្តជាប់ចំណងច្បាប់ឬខ្លួនមិនរួចហើយលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំរារាំងមិនឲ្យលោកវិលចូលមកក្នុងប្រទេសសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថាវត្តមានលោកកឹមសុខាក្នុងឆាកនយោបាយសាជាថ្មីជាក្តីបារម្ភរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយដូច្នេះលោកជឿថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងរងការប្តឹងប្តល់ផ្សេងទៀតក្រៅពីបទចោទដែលកំពុងរដ្ឋរដ្ឋរូបលោកនោះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
បើសិនជាបាត់ចោតនឹងពមានលក្ខណៈផ្សេងខ្ញុំគិតថានឹងមានបាត់ចោតផ្សេងទៀតដាក់ទុកលើគាត់នេះព្រោះបើសិនបើគាត់ចេញមកឆាកយុបាយធ្វើឲ្យតែថាវាមានភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងអ្នកគាំពៀគ្រប់គ្រងគណៈបញ្ញបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលហើយធ្វើឲ្យអសេរភាពមកការពីអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ពិបាកនឹងវិលចូលឆាកនយោបាយវិញណាទស្សនៈខ្ញុំបាទ
បើសិនលោកកឹមសុខាបានរួចខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមកធ្វើនយោបាយវិញនោះក៏មានដំណំនយោបាយជំទាស់រូបនោះអាចពិបាកនឹងគៀកោសម្លេងគ្រប់គ្រងបើសិនមិនមានការរួមគ្នាជាមួយលោកសំរងស៊ីដោយកាលឆ្នាំ2013ឬបើលោកមិនចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងមានសន្ទុះ នេះបើតាមលោកអែមសវណ្ណរា
បើគាត់ចូលក្របខណ្ឌគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សចាស់របស់គាត់វិញគាត់មិនបានច្រើនឬក៏ពុំបានតែម្ដងដោយសារតែសកម្មភាពនយោបាយគាត់ទើបចាប់ដើមទី1
លោកបន្ថែមថាបើទោះគណៈបកសុគ្រោះជាតិដំណើរការវិញក៏គណៈបកនេះពិបាកប្រជែងជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀន
ទី2អ្នកដែលនៅក្នុងបកមកគាត់នឹងបានបែកចម្លែងច្រើនហើយចេញបង្កើតបក2បក3បកយ៉ាងហើយដូចអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់គាត់នឹងនៅតែឆៃអ្នកដែលជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គមជាតិចាស់ដែលសម្រន់កម្មនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គមជាតិនេះបានរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបក្សភ្លើងទៀនភាគច្រើនអញ្ចឹងកម្លាំងគណៈបក្សភ្លើងទៀនអាចឈរលើគេហើយទោះបីលោកកឹមសុខាចូលក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងក្របខណ្ឌគណៈបក្សសង្គមជាតិឬគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក៏មិនមានលក្ខជាបច្ចេកជាគណៈបក្សភ្លើងទៀនដែរបាទ
លោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញផងដែរថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចជាបង្ហាញចេតនាមិនចង់ឃើញនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់ផ្សេងទៀតមានវត្តមានក្នុងឆាកនយោបាយឡើយគណៈថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនខ្លះកំពុងរងសម្ពាធតាមផ្លូវច្បាប់ដោយយ៉ាងករណីលោកសុនឆៃនិងលោកគង្គមក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងនៅតែអាចដំណើរការបានហើយក៏មិនសូវបង្កការបារម្ភដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយការរួបរួមរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតនោះក៏ទំនងជាមិនអាចកើតមានទៀតឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានច្រានចោលការវិភាគដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររុញអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់ចេញពីឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគ្មានបុគ្គលណាអាចកំហិតសិទ្ធិនយោបាយលើអ្នកនយោបាយបាននោះទេ
ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចថាមិនមែនស្ថិតនៅលើអ្នកណាមួយកំណត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយផ្សេងៗទេអានឹងអញ្ចឹងណាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមិនធ្វើការអធិប្បាយជុំវិញការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងលោកកំសុខាតែថាតុលាការនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកតាមច្បាប់សំអាងហេតុនិងភស្តុតាងទោះក្នុងករណីផ្ដន់ទាទោសឬលើកលែងការចោទទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាអ្នកនយោបាយអាចដោះស្រាយករណីរបស់លោកកឹមសុខាតាមច្រកនយោបាយដោយបទពិសោធន៍កន្លងមកក្នុងការបញ្ចប់ជំនួសនយោបាយមុននោះអ្នកស្រីមេសុភារីសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមិរូបបន្តអះអាងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីនិងថាសំណុំរឿងនេះគឺមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលគួរត្រូវយកទៅដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយ
នឹងហើយថារឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយទេហើយការដោះស្រាយតាមរយៈនយោបាយគឺជាការប្រសើរបំផុតដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិយើងផងព្រោះថារឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់ឯកឧត្តមកុំសខាតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងរបស់ជាតិយើងទាំងមូល
លោកមុតចន្ទថាជំនួយការដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយចំពោះទស្សនវិស័យនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាបើសិនអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានរួចផុតពីបទចោទនោះលោកមុតចន្ទថាបានអធិប្បាយថាខ្ញុំមិនមានការព្យាករអ្វីទេយ៉ាងណាក៏ដោយអំឡុងពេលកំពុងរងចាំការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023នោះលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តជួបជាហោហែជាមួយអង្គទូតមួយចំនួននៅកម្ពុជាក្នុងនោះគឺមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលជួបសន្ទនាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងលោកហ្សាក់ពេលេនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងនាទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023លោកកឹមសុខាបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាគោលជំហររបស់ខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំតែងតែទទួលស្វាគមន៍ជួបពិភាក្សាការងារនិងទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងប្រទេសឬអ្នកការទូតនានាដែលជាមិត្តរបស់កម្ពុជាដោយមិនប្រកាន់នានាការថាជាប្រទេសលោកសេរីឬកុម្មុយនីសឬអព្យាក្រឹតឡើយដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគឺមិនមែនជាការខុបខិតគ្នាដោយសម្ងាត់ដែលនាំឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងប្រជាជាតិកម្ពុជាឡើយលោកបន្ថែមថាហើយមិត្តបរទេសដែលជាមិត្តរបស់កម្ពុជានិងដែលបានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយខ្ញុំនោះក៏គេយល់ដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលហិង្សាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពឯកភាពអធិបតេយ្យភាពនិងវឌ្ឍនភាពជាតិខ្មែរជាពិសេសមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណងមិត្តភាពជាមួយកម្ពុជាឡើយគួររំលឹកផងដែរថាក្នុងពេលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនកម្មធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់លើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានោះទាំងភាគីមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតំណាងអយ្យការបានស្នើសុំឲ្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខា ពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសដែលជាអំពើត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬឲ្យមានអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីស្នើសុំឲ្យតុលាការដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខានោះសហមេធាវីការពារក្តីមួយរូបតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិចបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាភាគីរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងខូចខាតក្នុងសំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកមួយក្រោយមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលើបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកបោះឆ្នោតឆេកូកំពុងរៀបចំជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីហើយប្រធានបទការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននិងទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីនិងចិនស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់សំខាន់លោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងថាមានបេក្ខជន3នាក់ស្ថិតនៅប្រគាកប្រកាសគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Andre Babis អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆេកូកំពុងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតលោកទទួលបានការជំរុញថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការក្រុងប្រាកសម្រេចឲ្យលោករួចទោសពីបទក្លែងបន្លំក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន2លានដុល្លារលោកបានហៅការកាត់ទោសនេះថាជាដំណើរការនយោបាយលោក André Babis បានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាដំណឹងល្អសម្រាប់សាធារណរដ្ឋឆែកទាំងមូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលពួកយើងរស់នៅក្នុងនីតិរដ្ឋ
លោក Babis ជាអ្នកប្រជានិយមនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោក Milo Zeman ប្រធានាធិបតីផតអាណត្តិលោកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនលោកមានទាំងការគ្រប់គ្រងនិងការរិះគន់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដាល់តវ៉ាក្នុងទីក្រុងប្រាកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចង់បានប្រធានាធិបតីនិយមលោកខាងលិចលោកវ៉ាក្លាវម៉ាហូលផលិតករភាពយន្តថ្លែងថា
មកពេលឆ្នាំមកហើយយើងមានប្រធានាធិបតីដូចជាលោកមីឡូសាម៉ិនដែលធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់គេគំនិតគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនិងចិនរបស់ពួកគេទម្លាក់តម្លៃយើង
គូប្រជែងលោក Babis រួមមានលោក Pete Pavel ឧត្តមសេនីយ៍ជូនីវ៉ាត់ដែលធ្លាប់ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាអូតង់ពាក្យស្លោកយុទ្ធនាការលោកគឺសណ្ដាប់ធ្នាប់និងភាពស្ងប់ស្ងាត់បេក្ខជនដ៏មុខទី3គឺអ្នកស្រី Danose Nerodova អតីតសេតាវីទូនិងសកលវិទ្យាធិការដែលសន្យាថាធ្វើជាប្រធានាធិបតីចម្រើននិយមដែលគ្រប់គ្រងអឺរ៉ុបលោក Benjamin Tales ក្រុមប្រឹក្សាអាឡឺម៉ង់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងបរទេសថ្លែងថា
លោក Pavel និងអ្នកស្រី Nerudova បដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ធ្វើឲ្យសាធារណរដ្ឋឆែកមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងលំដាប់សេរីនិយមកាន់តែទូលំទូលាយផងដែរ
ប្រធានាធិបតីមិនមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគថាជ័យជំនះលោក Babis អាចនាំលំបាកដល់ការងាររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងក្រោយការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលោក Lombomir Kopesek សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Masaryk បានថ្លែងថា
He criticized the Czech support of Ukraine
តាមទស្សនៈរបស់លោកគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពេកជំនួយច្រើនពេកដល់អ៊ុយក្រែននិងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាលោក Babis នឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដោយលោក Zeman កាលពីមុនដែលជាប្រធានាធិបតីនយមរុស្ស៊ីនឹងចិនទេព្រោះផលប្រយោជន៍ជំនួយរបស់លោកតាក់ទងនៅលោកខាងលិចនិងអឺរ៉ុបកណ្ដាល
សាធារណរដ្ឋឆែកនិងស្លូវ៉ាគីទើបតែប្រារព្ធខួបទី30នៃការបំបែកដោយសន្តិវិធីនៃប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីបន្ទាប់ពីការដួលរលំលទ្ធិកុម្មុយនីលោកថាលីសថាសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតខ្លះព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់លោក Benjamin Tales ក្រុមប្រឹក្សាអាឡឺម៉ង់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងបរទេសថ្លែងថា
មេរៀនដែលសាធារណរដ្ឋឆែករៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីការក្រោកឈរប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការអំពីតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពីប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានរំលឹកឡើងវិញអំពីមូលហេតុដែលសិទ្ធិនិងសេរីភាពមានតម្លៃក្នុងការប្រយុទ្ធស្លាប់រស់អ្វីជាសេរីភាពពិតប្រាកដហើយតើក្តីសង្ឃឹមនៃអនាគតដ៏រីកចម្រើននោះនៅឯណា
ការបោះឆ្នោតជុំទី1នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែមករា បើគ្មានបេក្ខជនណាមានសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតទេនោះបេក្ខជនកំពូល2នឹងឈានទៅជុំទី2នៅ2សប្តាហ៍ក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
ប្រធានាធិបតីតង់សានីអ្នកស្រីសាមៀស៊ូលូហ៊ូហាសាន់បានលុបចោលនៅបំរាមការជួបជុំនយោបាយដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកអតីតប្រធានាធិបតីលោកចនម៉ាគូហ្វូលីដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2021បានដាក់បំរាមនេះកាលពីឆ្នាំ2016គឺក្នុងពេល1ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះលោកម៉ាគូហ្វូលីបាននិយាយថាការប្រមូលផ្តុំបែបសាធារណៈនេះអាចនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាលោក Charles Combe រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសតង់ហ្សានីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីតង់ហ្សានីអ្នកស្រីសាមៀស៊ូលូហ៊ូហាសានបានថ្លែងសន្ទរកថានៅវិមានរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយនានាអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
វ៉ានីបូអេតនីគូវ៉ាលីនដាmfanye mikutano yenu kwa salama mmalize vizuri muondoke vizuri
yeung min ka totu khos trou knong ka ka pia neak dambei oy neak aach tveu ka chuop chum niyobai doy santivithi banchop ka chuop chum nu doy ralun ning chak cheing doy suvatthaphiep chumnai ai ka totu khos trou robos neak knong niem chi kanapak niyobai veng keu trou anuvat teu tam chbab dae ban kamnot som tveu niyobai doy phiep chas tum som tveu niyobai doy ka sthapana mon men doy ka bomplan nu laoy
បន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងនៅក្រោយមរណភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីចនម៉ាគូហ្វូលីនៅក្នុងឆ្នាំ2021មកអ្នកស្រីហាសានបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការមិនដើរតាមគោលនយោបាយរបស់លោកម៉ាគូហ្វូលីដែលគោលនយោបាយទាំងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបំពុតមាត់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនោះលោកប៊ិនសុនស៊ីងគូដែលជាលេខាធិការរងនៃគណៈបកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យ Party for Democracy and Progress និយាយដូចនេះថា
យើងមិនសាទរនឹងរឿងនេះទេពីព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់យើងយើងត្រូវបានគេពន្យាពេលមិនអោយធ្វើកិច្ចការរបស់យើងក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយដែលនេះជាសិទ្ធិរបស់យើងស្របទៅតាមច្បាប់យើងត្រូវការរួបរวมគ្នាជាចាំបាច់ក្នុងនាមជាជនជាតិតង់ហ្សានីដើម្បីជំរុញដល់ឋានៈដឹកនាំរបស់យើងដែលបានស្បត់ថានឹងគ្រប់គ្រងនឹងការពីច្បាប់ហើយត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់
ក្រមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួននិយាយថាការលុបចោលរបស់ប្រធានាធិបតីនៅបំរាមនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសតង់សានីលោកអាប់ឌុលណនដូដែលជាប្រធានសម្ព័ន្ធភាពបកប្រឆាំងនៃក្រមយុវជនសម្រាប់គណៈបកការផ្លាស់ប្ដូរនិងតម្លាភាព Change and Transparency Party បានលើកឡើងដូចនេះថា
ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយនានាត្រូវប្រើនៅចន្លោះប្រហោងនេះដើម្បីធានាថាយើងនឹងទៀមទាឲ្យមានការកែតម្រង់ដល់ធំមួយនៅក្នុងច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិទាំងអស់នេះដែលមានអ្នកនាំមួយចំនួនបានរំលោភបំពានត្រូវបានការពារឡើងវិញយើងត្រូវធានាថាគ្មានមេដឹកនាំណាផ្សេងទៀតដែលឡើងកាន់អំណាចនៅពេលអនាគតប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនោះឡើយ
លោកខុមបូសូដាសុននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរីចអៅតានសេនីដែលធ្វើការងារក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាលោកមានសុតិធិនិយមអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសនេះលោកថ្លែងដូចនេះថាន
ិយាមបំបាលោនិយាមមកតៃហ្វាណានិយាមគំ
និតនេះជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលពីព្រោះគណៈបកនយោបាយនានាអាចពន្យល់អំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេបានប៉ុន្តែប្រធាននៃតំបន់បានបញ្យល់យ៉ាងច្បាស់រួចហើយអំពីការបន្តនៃដំណើរការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការដកចេញនូវច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ជាជាន់នានាន
ៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងពេលកន្លងទៅប្រធានតំបន់តង់សានីអ្នកស្រីហាសានបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសតង់សានីជាពិសេសបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលករណីនេះធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែការអនុវត្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះអាចជាការប្រឈមបើទោះបីជាចំណាត់ការរបស់អ្នកស្រីហាសានមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីចំណាត់ការរបស់លោកម៉ាគូហ្វូលីក៏ដោយក៏អ្នកស្រីគឺជាមនុស្សដែលមកពីគណៈបកតែមួយរបស់លោកម៉ាគូហ្វូលីដែរហើយអ្នកស្រីនៅតែត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកនេះដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាកន្លងទៅនេះនិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងបង្កើនជំនួយទៅតំបន់ទីក្រេភៀកខាងជើងនិងតំបន់អាហ្វាដែលកំពុងមានសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បាននិយាយថាអត្រាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងដែលគួរឲ្យបារម្ភទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអេត្យូពីនិងកងទ័ពទីក្រេក្តីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការចូលទៅផ្តល់ជំនួយនៅតែពិបាកនៅតំបន់មួយចំនួនអ្នកនាងម៉ាយ៉ាមីសាកើនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅប្រទេសអេត្យូពីបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិការហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2022រថយន្តដឹកជំនួយស្បៀងអាហារសុខាភិបាលនិងតង់ស្នាក់នៅចំនួនជាង 3,000 រថយន្តត្រូវបានបញ្ជូនទៅតំបន់ទីក្រេនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ខ្លួនចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយក្នុងខែធ្នូតែមួយសប្តាហ៍ទីភ្នាក់ងារនេះបានជួយមនុស្សចំនួន 368,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រេដោយផ្តល់ជំនួយស្បៀងអាហារហើយស្បៀងអាហារមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនតាមអាកាសក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ពីសប្តាហ៍ម្ដងរបស់ខ្លួននិយាយថាអត្រាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់គួរឲ្យបារម្ភដោយកុមារ1/3ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ2/3និងស្ត្រីបំបៅទឹកដោះកូនដែលបានពិនិត្យសុខភាពនៅខែធ្នូត្រូវបានរកឃើញថាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនជំនួយច្រើនជាងមុនទៅកាន់តំបន់ទីក្រេចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅខែវិច្ឆិកាក្តីរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាតំបន់មួយចំនួននៅតែមិនអាចទៅដល់របាយការណ៍នេះថាអង្គការដែលធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយមនុស្សប្រមាណ 60% នៃចំនួនមនុស្ស 5,400,000 នាក់ដែលជាគោលដៅនៃការជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេចាប់តាំងពីខែតុលាមកអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអេត្យូពីមិនអាចតាកតងសូមអត្ថាធិប្បាយបានភ្លាមៗនោះទេលោកដេបេបេស៊ូឌីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិក្នុងប្រទេសអេត្យូពីបានថ្លែងថាពួកគេបានទៅដល់កន្លែងដែលក្រុមផ្ដល់ជំនួយផ្សេងទៀតមិនអាចទៅដល់រួមមានតំបន់ព្រំដែននៅក្បែរប្រទេសអេរីត្រេដែលនៅទីនោះពួកគេបានផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់មនុស្សប្រមាណ 81,000 នាក់លោកដេបេបេបានថ្លែងថាជំនួយស្បៀងអាហារត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យមនុស្សជាង8,000,000នាក់ដែលត្រូវការការគាំទ្រនៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសរួមទាំងតំបន់ទីក្រេតំបន់អាមហារ៉ានិងតំបន់អាហ្វាផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងខែវិច្ឆិការវាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអេត្យូពីនិងកងទ័ពរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនទីក្រេបានបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល2 ឆ្នាំនឹងជួយលុបចោលឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ការផ្តល់សេវានិងជំនួយទៅដល់តំបន់រងគ្រោះនៅខែធ្នូប្រទេសអេត្យូពីបានស្ដារបណ្ដាញទឹកធម្មពលនិងទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ព្រមទាំងចាប់ផ្ដើមការហោះហើរលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញទៅកាន់រដ្ឋធានីម៉ាកែលដែលជារដ្ឋធានីក្នុងតំបន់ទីក្រេផងដែរគណៈការប្រយុទ្ធបានធូរស្រាលនៅតំបន់ទីក្រេការប៉ះទង្គិចកំពុងត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងតំបន់អូរ៉ូមៀនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអេត្យូពីក្រុមជនជាតិភាគតិចអូរ៉ូម៉ូនិងអាមហារ៉ាក្នុងប្រទេសអេត្យូពីបានបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការវាយប្រហារដល់បង្ហូរឈាមចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមករបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការផ្តល់ជំនួយទៅតំបន់អូរ៉ូមៀមានការលំបាកហើយចំនួនដែលកំពុងកើតឡើងកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនរត់ភៀសខ្លួនរបាយការណ៍នេះថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022មនុស្សជាង 14,000 នាក់ដែលបានរត់គេចពីតំបន់អូរ៉ូមៀបានទៅដល់តំបន់អាំហារ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.